Gepler aratly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. Dünýäniň ýer döwletleri bilen Iranyň arasynda barýan ýadro gepleşikleriniň alalasyk şonuň bilen bir wagtda Tehrana garşy girilen ykdysady sanksiýalaryň gowşadylmagy bilen tamamlanmagyna garaşylýar. Eger şeýle bolsa bu rawaşlyk ýurdun prezidenti Hasan Rohana ullukan awray getirer. Emma bir ýurdun konservativlerine yararmy? Olar yurtta yazılganlık dönemini, belki de reformaların yayvanlanmağını ansaatlık bilen yol vererler mi? Germaniyada kavarsımız Aral Fergus dinlerin.
Global güçler bilen yadro ulaşığı İran prezidenti Hasan Ruhani için 200'li kamak olur. Sanksiyaları yenletmek bilen İran'ın atom programmasını çayaklendirmek, dünya devletleri bilen onat katnaşıkları isleyen İranlıların yanına Ruhani'nin avreyini yukurlandırır. Beýleki tarapdan bolsa özüne aram diýen prezidente konservativler tarapyndan bolýan basyşyň artmagyna getirer. Bular Iranyň içinde atmosferany gowşadyp, halka köprak erkinlik berilmegine garşylyk görkezip gelen adamlar. Merkezi Amerika'da yerleşen ilmi bağlıq Rand Corporation kurumasının işgari İran boyunca analist Ali Reza Nadir'in aytmağına göre bu olalaşık ruhaniyini katı köp siyasi sermaye bilen üpsünedir. Yönü nadir bir kontrollük aslındaki teokratiyada esasi institüsyaları öz eline saklayan konservativlerin muna kaytavul vermeginin mümkünlüğünü belliyer. Konservativlerin korkusu ruhaninin öz popülerliğinden peydalanıp İranlı ulu özgörüşleri yola koymağı deyip nadir aratlık radyosuna aitti. Ruhani şu vaqta selli qati seri saplılık bilen hareket etdi. Yönü ılalaşıqtan sonra onun bu hasipesivi üytkermi. Yadro ılalaşıqının onun at avrayını yukarlandırmağı mümkün. Yönü ol yine de genişleyin konservativlerin kontrolluğundaki siyasi düzgün bilen yüzveyli olup dur. Olur reforma uğruna bulan her bir sinanışıqa uzyipsiz hem olsa karşılık korku ederler. Ruhani şu vaqta selli yukarı yolbaşçı Ayetullah Ali Khamenei'den qoldaw tapıp geldi. İslam Respublikasına devlet işlerine ehli zadın qutorluklu sözgüdi Khamenei'nin elinde. Yöne sinçilerin fikriçe Khamenei'nin ruhanini qoldamagi İran yolbaşçısı öz güç kudrotunun hatardadığını duyun badına kesiler. Tehranlı bir siyasi analist yukarı yolbaşçı ruhaninin tesirinin aşıkıp artmağına hiç açan yol vermedi yer. Ol sonra hem Khamenei onunla prezidentin sosyal siyasetlerini tanıkitladı deyip sözünün üstüne koşar. Tehran bilen 6 global güç İran'ın yadro işçiliğine çeklendirme girizmek bu uğurda 12 yıl veri devam edip geliyen dava zinceli yatırır deyip fikir edilyen ılalışık barada gepleşik geçiriyerler. Ünmatar hükümetlerinin korkusu İran'ın atom yarağlarını öndürme başarılığına iyi olmağı. İran olsa bu programmanın bütünlüğü parakasçılıklıdığına aitler. Avrupa Birleşiginiň baş diplomati Federica Mogherini 7 iýulda Viyenada barýan gepleşikleriň ýene bir näçe gün dowam etjekdigini aýdyp, olol 30 iýunda uzaldylan möhletiň ýene uzaldylmagynyň mümkinligini tasdiklady.
Hormatly dinleýijiler, Germaniýada kawarsemede Aradyp Ferguşy dinlediňiz. Gepler adatly radiosi. Aşgabadyň alkymyndaky awadanyny öňkü üzmeýinini Karwa ammarda bolan partlamalardan näri 4 ýyl geçdi. Bu hadisede ilki inkar eden hem bolsa resmi Aşgabat onuň ugrak adamyň wepat bolanyny tasdiq edipdi. Şonuň bilen birlikde awadanyň weýran bolan jaýlarynyň döwlet hasabyny täzeden gurulýan hem aýdylypdy. Ehem Avadan şehri heder kugun nehili yağdaydı. Partlamadan riyan çeken zahilar, hocalıklar, adamlar nehili kollogarlı. Kardeşim Sehra bu arada yerli sinsi yakınına Avadan'a olup gelen aktivist Nurverdi Nur Mehmet ile sökötteş varlı.
Norwegiýada 2011-nji ýylyň 7-nji iýulyna bolan awadan partlamalarynyň 4 ýyl geçdi. Siz ýakyna awadan aýlanyp geldiňiz. Bu şäherde şol partlamalary ýatladyan ýa-da duş gelse bolýarmy? Ýagny awadan şäheriniň häzirki durkwarada görünýärsiňiz.
Esasen şu awadan şäherini şol partlamany ýatladyan ýa-da häzir duş gelip bolunok. Onuň märi awadan şäheriniň içinde Esli kuruluşuk işleri geçirildi, yolları kovulandı. Şu kuruluşukların birim avadanına kurulan teyze stadyon.
Norwerda apartlamada ençeme yaşaydığının cahillerine hem de periyette olurun cahillerine gaytadan avatlama üçün devlet tarafından yardım verilecekti gaydılıptı. Şu metele ne hil tamamlanı? Bu arada sizde mağlumat var mı?
Bu şehrin içindeki apartlamadan ziyan çeken cahillerin kuruluşunu devlet özgü üstlerine çektiği sonunla birlikte küçük erhanlar hem telekeçiler hem şatayda işlediler. Neticede şehrin içindeki cahilerin kıymetine devlet tarafından muhtuna kömök verildi. Kompensasyon görünüşünde olan cahileri önkü durkun taptılar. Ama şunun alakı ziyan çeken cahiler yeke avadağının içinde değerli taşında da vardı. Aydali avadağının kaptalına güneş pasiyologu. Sol pasiyologun ziyan çeken cahilerini dine sol pasiyologun yaşayıcılarının öğretleri becerdiler, düzelttiler. Onun başka da Avadan şehrinin yanına ki Karadaşı hem de Akdaşı oğullarının cahilerim son alakı ziyan çektiler. Sol ziyan çeken cahilerim cahilerin eylerinin öğretleri becerdiler hem de düzelttiler. Ama Karadaşı oğullarının içinde bir cahilerin böğrünün rakete girip beyleki cahiden çıkan yeri vardı. Sol cahilerin doğal oğutlanıptı. Sonu hükümet öz serişteleri bilen tereden sallı. Sol cahil kadar beyleki cahiler yalakı kovsalının cahil hükmünü olan içinde dur. O tarihde adamlar yaşaya. Tekrar.
Norwerda yang bir lap geçtiniz de meselem avadan şehrinde şol partlama zararlı ziyan çeken cahilere avatlamak işleri devlet tarafından edilen kömekler esasında amalaşırlı dediniz. Ama şu avadan şehrinin golayınakı güneş pasiyoluğunda hem de Karadaşayık ovasında öz cahilerine ziyan yeten yaşayıcıların özlerinin öz cahilerine avatlandığını aittiniz. Neme sebepten bu pasiyoluktaki hem de ovadaki cahilerin becerişi işleri yani kayteden avatlayış işleri devlet tarafından amalaşırılman yaşayıcıların ödüleri tarafından amalaşırılı. Sizde bu arada bir mağlumat var mı?
Yani ben biraz aydık geçtim. Şu Karadaşı yok ovasında bir cahilin böğründen rakete girip sol cahilin oğutlanı diyeyim de. Sol cahilin turasını alıp bir adatlık radyasına iyi verdik. Adatlık radyasından beyleki haber veriş terişlerim sol turatları alıp görkezler o sol turat dünya cemiyetçiliğine yayradı, getirildi. Belki son çoğunlar sol cahiyi devlet öz hatabını terden salıp verdi sol cahiyi. Galları vardı son alıkı kavarken yayramantım devlet işoları becerceden bulmadı. Uman devleti haytın molta bir taraftan batış bulmadı devlet sonun alıkı işleri üstüne alıp varmıyor.
Norwerda bu partlamalarda adam pidalarının hem bolanı haber verildi. Nişol partlamada pida olanların maşallarına devlet tarafından haysi de olsa bir kompensasyo veriliptir mi? Bu arada mağlumatınız var mı?
Kovu ötekre. Şol partlamada adam pidalarının örenken bolanlığı bağırdı her hil havarlar yayradı. Ama devlet dini 15 adamının pida bolanlığını son Çin'de de çağrıların bulunduğunu ikrar etti ve tarafından hem de pida bulanların maskalarına izine kalanları her pida bulan için 15 bin dolar kompensasyo verdi.
Norwerda Aşabat'tan gepleşimde atlaşıp eren gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, avadan partlamalar barada Norwerdin Nur Mehmet bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelewme dinleýärsiňiz. Bilşimizi ýaly geçen aý Türkmenistanyň asyryň ussy hasawalyny. Bu ussy ýurdun bazarlaryna hem öz täsirini ýetirdi. Bize gowşan habarlara görä käbir bazarlardaky sowgajylar işlemeýär we et dukanlarynyňky etler bir günne zaýa bolýar. Ýogsa bolmasa dukanlaryň döwlete degişliligi emma resmiýetleriň bu meseleni çözmekden näme üçindir ejiz gelýändigini aýdylýar. Türkmen agatdan habarçymy Rowşan Çaryýewiň taýýarlanma maglumatyny bilerlikde diňläliň.
Şuğunlar Hıvanın kızmağı ile Türkmen Avadın Gök Bağdırında et tevdatını ediyen tevdelerler Kıynağdayı bastan geçiriyarlar. Onun sebebi Bağdırın esası et pavilyonlarında kısavadıcı encamların işlemi yanlı gülen bağlı. Azatlık radyosu ile sohbetteş olan etçilerin aitmağına göre Türkmen Avad'da gündüzki ısı 40 gradustan geçiyen hedir kuğunlarda et tazeliğine yağını mal soylan günü yoksa da eğer ol import et bolsa onda daşındaki kahve açılan günü satılıp kutormasa ısı onun hiline tesir ediyar. Ette ruh könüller tağamı açıyar. Bu olsa satacağı da alacağı da ziyan. Sevdalarların kazancı epesli pese kaçıyar. Türkmen Avad'ın Gök Bazarındaki et satılayan pavilyonda ondan uğrak et sevdaları var. Ve bu pavilyon Türkmen Avad'ın en ulu et bazarlarından biri hesaplanıyor. Et dükkanları bazarın bir bölüğünü tutuyor. Et dükkanları için bazarda ayrıtın şartlar göz önüne tutulupdur. Et dükkanlarında soğutucu encamların kurulmağı da sol çarelerin biri. Ama et pavilyonlarında zerur temperaturanı saklamak için koyulan split sistemlerinin ağlavası işlemeyar. Bu arada bazar administrasyasına inçeme gerek şikayet edilendiğine karamazdan yağday önkülüğüne kalıyar deyip et dükkançılar gurrun beriyarlar. Split sistemalar oturdulanda köyünüdü, onların önün bir yerde ulanılandığını daşkı görünüşü aydıyardı. Kurnan ustalar hem onun köyünüdüğünü hüt özler aittiler deyip Gök Bağdırında özünü nefes deyip tanıdan 45 yaşlarındaki et sevdegarı Azatlık Radyosu'na aydıyar. Ama şol bir vaktin özünde de sevdegarları eyleyen yerleri için her ayda tölemeli tölev doğru töledilyar. Onların yer için arenda tölevi de beylekü dükkanlarla dengeştirilende epesli yukarı. Yani beylekü sevda yerler için ayda 50 manat tölünyen bolsa etçiler ayda 730 manat tölüyarlar. Tölüğün yukarı bolmağının bir sebebi hem etçiler için hamana şol dükkanlarda dörüdülen koşmaça şartlar ve şol şartlardan birim dükkanların içinde kurulan split sistemaları. Galı verse de etçiler bazara İdgiderli aylanıp duran barlağçıların ünit merkezinde barlağçılar etin hiline serediyarlar. Ara saçılığa ve dükkanın içinin temperaturasına, etin saklanış sanitar normalarına ünit veriyarlar. Hükümet eğitçiliğindeki bazar administrasyası tarafından ünit verilmeyenliği zararlı. İşlemen duran savaşçıların sevdegarlara yetiriyen tesir sebeplik hem cerime salınıyar. Cerimenin nem için salınandığı arada etçilere hiç ili dokument hem verilmeyar. Ama salınan cerime hem düşünüksüz. Kevr et sevdegarlarına cerimeni barlağçılar ile et görünüşünde ılalaşyandığını aittiler. Etçilerden özünü öz deyip tanıdan 35 yaşlarında kıvır et sevdegarı bazarda kıyağdaydan şeyle gurrun verdi. Düşünüksüz olar bakanı özleyarlar. Kevr sevdegarlardan 100 manat tölemeli dilse kevirleri 200 manat tölemeli diliyar. Kara sebebi belli değil. Eline dokumentden berilen ok. Bize sebebini dine çaklamak kalıyar deyip olay diyar. Hazır kıvatta Türkmen Avad'ın bazarında 1 kilogram ulu malın elin etinin bahası 18 manat.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen Avad'dan bazardan rüksün çarifin tayyarlan mağlumatını dinlediniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. azathabar.com internet sahifamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımızda derwede.net arkalı girip bilirsiniz.
Gepler Adatlı Radyosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnelerimiz dowam etdirýär. Çukrum ostuda gelip bolsan ýene bir täzelik bolsa, Aşgabatyň Paraxat mikrorayonundaky ýaşaýyş saýlarynyň aýnalarynyň eýwanlarynyň ýykdyrylmagy bilen bagly. Mundan odal şäherde goşmaça zaýlaryň garajlaryň ýykdyrylýanlygy habar berilipdi. Indi gezek köp gatly zaýlaryň eýwanlaryna ýetipdir. Bu ýykylygyň häzirlikçe Olimpiýa obasynyň golaýnaky zaýlary degişli gaýdylýar. Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatyny bilelik dediňler.
Hazır kuatta Türkmenistan payitahtında köp katlı yaşayış sahalarının huzurluklar tarafından suvalıp yapılan lojaları, yani eyvanlar, sekuler, il içinde balkon duyulan bu eyvanlar hazır payitahtın parahatı 2-17 mikrayonlarındaki kevr yaşayış sahalarına sekuler. Hazırlıkça eyvanlar daşı mermeli mengdeş kuruluşu materyalini örtüleyen sahalarda sekuler. Gurrun edilen eyvanlar yapmak için huzurlukların eden koşması kuruluşuklarını sahalara avatlayan hususi kuruluş kampanyalara sekup ayırıyarlar. Bunun için yaşayıcılardan pul alınmayar, sökülen eyvanlara ayna koyuluyar. Meğlim molşiyalı eyvanlar 3, 4 ve 5 katlı yaşayıcı aylarına yapılıyar. Adatça bu eyvanlarda 2 tane pencere koyulup qalan yeri kerpi sörlüp yapılar we suwlar. Bu jaylaryň eýwanlary giň, onsoň olaryň daş ýüzü kerpi sörlüp ýapylan soň olar aşgana ýa-da kiçenrek otoq hökmüne ulanýar. Jaýyl kugurlaryň loja durşuna penjire oýlandy. Ondan şemal geçerdi. Lojan ulanmagy mahmatly däldi. Sonuň üçin loja ýapylyp goşmaça otoq edilýär diýip paraýat 2000 raýonyň ýaşajysy ýa-da urunýar. Eýwanlary ýapylan jaýlary paýtagtyň istendik ýerine görmek bolýar. Şol sebäpden häkimetleriň olary sökmekleri bu jaýlaryň ýaşajylaryny alada goýýar. Ýyllar boýy loja ýapylyp ulanyp gelýärdi. Häkimetler gadan etmeýärler. Indi bolsa söküp başladylar diýip ýa-da goýýar. Şol bir wagtda hem edil häzir eýwanlar daşmerlenýän jaýlarda sökülýän hem bolsa öý hojalyk upravleniýanyň işgärleriniň käýdirini aýtmaklaryna görä eýwanlar paýtagtyň ähli jaýlaryna sökülmeli. Häzir alkaban örtülýän jaýlaryň lojalary hökümetiň hasabyna sökülýär. Ýöne beýleki jaýlaryň eýwanlaryna näme tertipde aýyrjak towarda anyk bir zat ýok. Bu meseleni täk söýlenok diýip Paraýat mikroýonlaryky öý hojalyk upravleniýanyň biriniň işgäri aýdýar. Häzir eýwanlar hökümetiň hasabyna sökülýär. Yanna olsa bu işlerin gidişinde yaşayıcılar hem belli bir derecede çıktıcı etmeli olyarlar. Olursa yukarı eyvanların içkili yuvarlarını öz hasaplarına remont etmeli olyarlar. Sabr vaqtda hem eyvanların sökülmeyonun neyel düğünler de dokumentler oynşamalı aşırlayandığı eşgar edilmeyar. Eyvanların dini buyruk bar diyen esasa sökülyandığını yaşayıcılar gururum arayarlar. Hiç bir düşündürüş vermeyarlar. Karşı çıksan siyasete karşı gidiyen mi deyip yakalanın suçak bolyarlar deyip ya da bu barda gururum arayar. Eyvanlara neyemi sebepten sökülyandığı ilahta resmi tayden düşündürülmese de bu iş yürün başında bağlı alan payitahtın yaşayış sayılarını avadanlaştırmak işinin çeklerini amala aşırlayandığı eşyar. Payitahtın yaşayış sayılarını avadanlaştırmak bolsa gelecekte payitahtta geçirecek. Aliyada 2017 sport yarışına görülen tayarlıklı mali.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň dinlediňiz. Murat Gurbany Aşgabatyň gazasyndaky jaýlaryň ýykylmagy bilen bagly hem habar taýýarlapdy. Ol habar alatxabar.com'da çap edilenden soň okuwçylarymyzdan bir näçe seslenme gelip goýdy. Mysal üçin Jennet Aknur Türkiýeden şeýle ýazýar. Insanyň öýi onuň ömri. Onun bu dünya gelip gözüne açan yeri, insanın hazinesi. 20 günlük olimpi üçün insanları bu oyunu oynamalı değerliler. Adatı var olimpiye şehirçesini kurup hem olurdu. Ne hili nefsin ağırmasın, ne hili vızdanın sızlanmasın. Ve elbette Türkiye'den Cennet Aknur'un pikiri. Sonun birlikte Avatlı Radyosu Facebook'ta Avadan Partlaması arada hem forum açtı. Bu forma hem bir neçe seslenme gelip koğuşuptur. Mesal için Mayıs'a Ömer Eğuş adlı okuduğumuz şeyle yer. Men ol yerde, yani biz müenne yaşayarın, ölüm köp bollu. Bizim evimizde de ziyan yetti deyip Mayıs'a Ömer Eğuş yer. Oral Kılıçov zatlı okuyucumuz olsa, yaraqları öldür sattılar, sonra da partlattılar deyip öz pikirini kaldırıptır. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem Adalatlık Radyosu'nun web sitesinde sosyal ulgunlardaki sahipalarını giyirip, pikirlerinizi yazmayı, tecrübelerinizi paylaşmayı hayiş ediyoruz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilersiniz. Salıymız Azatlık Radyosu.
Gepliyar Azatlık Radyosu, Havarlar Günlülüğümüzü dinleyersiniz. Türkmen sahanını az da olsa salkın zülgülür, halk içinde meşgur din zalış yerleri var. Şoların bir hem Aşgabatyň halkymynaky çülü zülgüsi. Sovet ýyllaryndaky bu zülgü paýtagtlylaryň we onuň mehmanlarynyň pögrüýleden soň iň köp barýan ýeridi diýsek hem ýalňyş bolmaz. Emma aýny halk köpçüligi bu ýere hem baryp bilmeýän ýaly. Adatlyk radiosu bu arada ýörite video reportaj taýýarlady. Onu Adatlyk web saýtyndan görüp bilersiňiz. Video reportajyň mazmununy kardeşim Merdan Sarifden dinläliň.
Soňky döwürlerde paýtagtlylaryň arasynda şäheriň çäklerinden çykyp din jalmak ýoň boldy. Olar bu maksat bilen Isatan Göktere ýolunyň ugrundaky Altyap çeşmesiniň boýundaky ýetip oturan baglaryň kulübinde din jalmaga giderler. Bu ýerlere käbir adamlar öz hususy awtobuslarynda barsalar, käbiri awtobus bilen bu ýere din jalmaga gelýärler. Gökdere diňe bir avtobus marşruty gatnaýar. 45-nji nomerli bu marsrut boýunça Teke wadyrından her sagatda bir avtobus ugraýar. Şol sebäpden bu avtobus Tomus aýlarynda ýolagçylardan hyrynda kyn bolýar. Ýere gelende aýtsak, paýtagtdaky zooparka hem şu avtobus barýar. Bu avtobusa düşen agrama avtobusyň içinde ýer ýetmän soň ýolagçylaryň ýerde oturmagy da saýatda edýär. Käbir ýolagçylary bolsa tas bir saatlyk ýoly aýak üstünde geçirmeli bolýarlar. Gökdere dinç almağa gidýänlerin köpüsi bu ýere maskalalary bilen barýarlar. Aprel-may aýlarynda bolsa mektep okuwçylary klassdaşlary hem öz mugallimleri bilen bu ýerlere dinç almağa gidýärler. Emma bu ýere dinç almağa barýanlary dinç almak üçin amatdalyklar bu diýen köp däl. Ýoksa bu ýerlerde dinç alýanlaryň ýyl-ýyldan köpülmegi bilen häkimetler Gökdere ýolunyň urunda birde bir atylan çelekleri koyup avto uloglar üçin durulgolar kurdular. Emma çelekler koyulsa da bu yerlerde dinç alyanların iyiminden galyan birde birler ağır değil. Hatta bu yerden atyan çeşmede hem dinç alyanların atyan birde birlerini görmek bolyar. Bu hapalar çeşmenin kup tanı büyütlerinde yığmanyar. Şeýlede Gökdere ýolunyň urunda restoranlar hem guruldy. 2013-nji ýylda bu ýerde prezident Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda daha goçy we keýik restoranlar hem açyldy. 2 ýyl mundan ozal açylan 2 tane restoranda kynyrklar hem bu ýere dinç almaga gelýänleriň köpüsi üçin el ýeter däl. Mysal üçin 1 litrlik agyz suwunyň bahasy paýtagtda 1 manat bolsa, daha goçy restoranynyň barynda onuň bahasy 5 manat. Bu restoranynyň beýleki zatlary hem şäheriň narhlary bilen deňeşdirilende telimetde gymmat. Mälim bolýşy ýaly paýtagtlaryň tumuz aýlarynda üstüden gaçyp atylgalary bolan töwriýde ýa-da häzirki atlandyrylýşy ýaly arşywy 5 ýyl mundan ozal adaty adamlar üçin doly ýapylan soň paýtagtlar arşywy we Gökdere ýollarynyň ugrundaky çeşmeleriň, ýaplaryň bagçylyklarynda dinç almaga başladylar. Şeýlede arşywylda çağlaryň ýumrulan tumuzky lagerlerine derek Gökderede tağalydy dinç alyş merkezleri guruldy. Mermer bilen örtülen Gökderenin ýolunyň ugrundaky şol çağlar tağalydy dinç alyş merkezleriniň töwereklerine hem paýtagtlar dinç almaga barýarlar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarıyevi dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk Radiosi. Şunun bilen habarlar günnäligimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi sazly hereketme, tädelikler bilen dowam etdirýärs. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.